Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra myndist hérna á að þetta mál tengdist ákveðnum trúnaðarbrögðum sem var til þess að ríkisstjórnin var svona viðskila. Í umræðum nýlega þá hefur verið vakin athygli á því að eftir að umboðsmaður Alþingis kom á nefndarfund og útskýrði að það hefði ekki verið sem sagt rangt að veita upplýsingarna hvernig sem það var einhvern veginn. Því var spyrt við að það hefði verið upphlaup hjá Bjartri framtíð að fara í aðskilnað ríkisstjórnar flokkana út af trúnaðarbresti. Það var verið að reyna í að því að það hefði ekki verið neitt trúnaðarbrestur. En ég skil sem sagt allavega að trúnaðarbresturinn hafi verið annars staðar heldur en umboðsmaður Alþingis var að tjá sem sagt á nefndarfundinum. Og mér langaði til þess að biðja hæstvirtan ráðherra að útskýra betur einmitt hvar þessi trúnaðarbrestur var í raun og veru til þess að bara að það sé alveg engin vafi á því í rauninni af hverju þetta mál var svona mikilvægt í samstarfi ríkisstjórnarflokkanna.
Þá svarar andsvari hæstvirtur